cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților. Într-o ediție anterioară a rubricii noastre de parenting, am vorbit cu doamna Nicoleta Siminiceanu, medic-pediatru, despre cum să îngrijim într-un mod corespunzător bebelușul. Acum însă, haideți să trecem împreună cu cel mic și pragul cabinetului medical. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit la Radio Iași.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sperăm să oferim și de această dată informații cât mai utile mămicilor.
Haideți să începem cu o întrebare simplă și nu prea. Cum ne alegem medicul pediatru?
Da, nu știu dacă e simplă sau mai puțin simplă această întrebare. Din câte am constatat, contează foarte mult recomandările și cred că mamele își aleg pediatru pentru cel puțin pentru o primă vizită, pentru un prim contact, prin recomandări. Ele se informează chiar din perioada de gestație, chiar de când sunt însărcinate, ceea ce este foarte bine, pentru că e bine să te pregătești din timp cu toate aspectele. Și atunci încă din perioada în care sunt graviduțe, încep să întrebe printre prietene, știu, pe rețelele de socializare, încep să ceară recomandări. Și probabil că așa hotărăsc pentru a-și alege un medic pediatru. Sigur că urmează prima prezentare la medicul pediatru și tot mama mai departe este cea care decide dacă se simte pe aceeași lungime de undă cu acel medic, dacă are afinitate cu el, dacă simte acea cooperare corectă și emoțională și informațională pe care ea și-o dorește. Probabil că sunt mame care sunt foarte mulțumite de medicul pediatru chiar de la prima consultație și continuă să rămână fidele, probabil că altele nu sunt pe aceeași lungime de undă și se poate, practic nu suntem compatibili cu toții și asta este de înțeles și de așteptat și atunci sigur ele pot schimba oricând și probabil că uneori se întâmplă să schimbe medicul pediatru. Dar cred că cel mai bine și corect aleg prin recomandări.
Când este recomandat să se facă prima vizită la medicul pediatru?
Mi este greu să spun lucrul ăsta, pentru că eu, ca și pediatru, de exemplu, apreciez foarte mult medicii de familie, apreciez foarte mult munca lor, cunosc foarte mulți medici de familie care sunt extrem de dedicați copiilor, care sunt foarte bine informați cu privire la patologii, la patologia, îngrijirea a copilului și, practic, un bebeluș este preluat încă de după naștere de medicul de familie. Mai mult decât atât, medicul de familie are un avantaj, cunoaște foarte bine istoria gestațională a mamei, cunoaște patologia care a putut să apară în timpul gestației, deci are foarte multe informații despre cum a decurs sarcina, despre eventualele patologii anterioare de sarcină pe care mama le prezintă, despre anumite boli congenitale sau genetice care sunt în familia respectivă. Deci el are un cumul de informații care ajută foarte mult apoi și la urmărirea bebelușului. Informații pe care, sigur, și noi medici pediatri le obținem de la mămici la prima vizită, când încercăm să facem o anamneză mai amănunțită pentru a cunoaște cam care este zestrea genetică a bebelușului. De asta mi-este greu să vă recomand când ar trebui să vină prima dată o mămică la pediatru. Cred că este alegerea ei. Cred că atunci când simte sau am văzut că de multe ori medicii de familie, când simt că sunt anumite probleme care poate îi depășesc pe ei, recomandă mămicilor să se adreseze unui medic specialist pediatru.
Ce se întâmplă mai exact prima vizită la medicul pediatru?
Începem întotdeauna cu această anamneză de care vă spuneam. Prima oară avem o discuție. Încercăm să fie cât mai amplă, cât mai minuțioasă vis-a-vis de ceea ce înseamnă boli familiale, alergii, boli cronice, diabet în familie, anumite infecții mai deosebite. Ne interesăm foarte mult despre ceea ce s-a întâmplat în timpul sarcinei, contează foarte mult cum a dus mama sarcina, dacă au fost probleme, dacă au fost date diverse tratamente cu antibiotice, de exemplu, în cursul sarcinii. Dacă mama a suferit anumite tulburări metabolice, cum ar fi diabetul gestațional, toate lucrurile astea influențează, sigur, dezvoltarea fătului. Și, în general, după ce terminăm această anamneză, facem prima examinare a nou-născutului sau bebelușului, depinde la ce vârstă s-a prezentat prima dată la pediatru. Primul consult întotdeauna, sigur, este foarte riguros, dar la fel ar trebui să fie și consulturile ulterioare. Începem prin a verifica copilul, cum spunem noi, de la cap până la picioare, examinăm pielea, examinăm cavitatea bucală, examinăm organele genitale, examinăm apoi cu atenție cavitatea bucală, urechile, plămânii, inima, abdomenul. Vorbim cu mama despre ceea ce înseamnă eliminarea de materii fecale, de scaun și, sigur, nu în ultimul rând, verificăm dezvoltarea neurologică, care este foarte importantă și din punct de vedere motor și din punct de vedere cognitiv. Trebuie să avem permanent în minte că la un bebeluș trebuie să avem o dezvoltare armonioasă pe cele două aspecte, și fizic, dar și mental, cognitiv.
Greutatea la naștere este un indicator al dezvoltării sale ulterioare?
Da, da, poate fi, nu este o regulă generală, dar poate fi un indicator pentru o anumită dezvoltare anterioară. Se poate. De exemplu, un copil, sunt studii multe făcute și unele arată că, de exemplu, un copil care s-a dezvoltat foarte mult de când era în burtică la mama, deci în perioada de gestație, și s-a născut cu o greutate peste limita normală de greutate vis-a-vis de sexul pe care îl are, poate să fie predispus în viitor la diabet zaharat, la anumite boli de inimă, sigur, la obezitate. Sau un copil care a avut retard de creștere intrauterină, care s-a născut foarte mic, poate avea o patologie fie personală legată de făt, fie a fost o patologie legată de placentă, care, da, poate să aibă repercusiuni pentru mai târziu. Cumva acesta este rolul nostru a pediatrilor, poate în aceste cazuri selectate, de abateri, să spunem, ale greutății de la naștere, că despre astea vorbim, despre abaterile greutății de la naștere față de norme, pentru a ști dacă putem face o legătură între aceste diferențe de greutate și ceea ce se va putea întâmpla în viitor. Ține strict de priceperea unui pediatru lucrul ăsta, dar vreau să subliniez totuși că indiferent dacă un copil a prezentat tulburări de creștere intrauterină, în sensul de creștere preaccelerată sau, dimpotrivă, de distrofie intrauterină, noi cu tot ce rezolvăm apoi pe măsură ce copilul crește, vis-a-vis de o nutriție făcută corect, de tot ceea ce implică profilaxiile pe care noi le facem, ale anemiei, rahitismului, reușim aproape întotdeauna să ducem copilul spre panta pe care ne-o dorim.
Există anumite grafice de creștere?
Există grafice de creștere, fără discuție. Noi le urmărim și urmărim copiii pe aceste grafice de creștere. Urmărim greutatea, urmărim talia, urmărim perimetrul cranian. Și completăm aceste grafice de creștere la consulturile pe care le realizăm. Este ideal, sigur, ca un copil să se încadreze pe aceste grafice de creștere, care au o medie de 50%, care înseamnă că 50% de copii se încadrează pe mijlocul acestor grafice, și sunt abaterile, plus minus, care și ele sunt normale. Până la urmă, nu suntem toți la fel, nici la fel de înalți, nici la fel de corpolenți, suntem diferiți. Dar încă o dată vreau să subliniez faptul că nu contează foarte, foarte mult dacă un copil nu se situează pe aceste curbe de creștere, dacă în rest examenului clinic este foarte bun. Contează foarte mult zestea genetică. Când intră în cabinet un copilaș însoțit de familie, sigur te uiți la aparținător, te uiți la mama, te uiți la tata. Pot fi și părinții mai mici de statură, mai slăbuți, și atunci te aștepți ca și bebelușul să aibă într-adevăr o curbă ponderală ceva mai mică, să spunem. Sau pot apărea doi părinți foarte impunători, 1,80 m, 1,90 m, mai solizi, și atunci și copilul va avea un ritm de creștere clar mai mare. Contează extraordinar de mult zestrea genetică și nu putem să neglijăm lucrul ăsta. Suntem atenți și la anumite aspecte patologice care pot să apară, încât să copilul să devieze de la aceste curbe de creștere, dar totul se rezolvă cu multă atenție și cu mult calm.
Este diferită creșterea între băieței și fetițe?
100% este diferită. E clar că băieții se nasc mai mari, cu greutăți mai mari, cu talii mai mari și mențin un ritm de creștere mai mare, cel puțin în primii ani de viață, iar fetițele, da, sunt mai micuțe. Puțin în perioada prepubertară se schimbă atunci situația, fetele au un boom de creștere, cum spunem noi, prepubertar mai mare, se înalță deodată, pubertatea este mai precoce puțin la fete, după care băieții își reintră în drepturi cam după 14 ani și singur se menține această diferență, de altfel, la care ne așteptăm între sexul masculin și cel feminin.
Există anumite vitamine pe care este indicat să le ia toți nou-născuții? Vitamina D, fierul?
Da, există profilaxia obligatorie a rahitismului. Această profilaxie a rahitismului implică administrarea de vitamina D bebelușului, chiar a nou-născutului, pentru că se administrează chiar din ziua a 10-a de viață. S-a stabilit ziua a 10-a pentru că în primele 10-14 zile ficatul unui nou-născut este mult prea imatur încât să poată metaboliza această vitamină și s-a considerat și s-a constatat că de-abia după 10-14 zile ficatul poate face această metabolizare. De aceea nu dă mai devreme de 10 zile. Este foarte indicat însă, atenție, și vreau să atrag un semnal de alarmă, pentru că vin foarte mulți copii în consultație mari, mai mărișori de 2, 3, 4 ani, cu probleme dentare, cu multiple carii dentare, cu multiple distrofii dentare, care sunt foarte greu de menegeriat la aceste vârste foarte mici, când ei nu prea colaborează pe tratamentele stomatologice. Mugurile dentare se formează încă din viața intrauterină foarte precoce și atunci este foarte important ca mamele care sunt însărcinate să-și dozeze cu atenție nivelul de vitamina D din organism măcar de 2 ori pe perioada gestației, să facă clar o suplimentare de vitamina D, pentru că indiferent cât muncim noi după naștere cu copilul și administrăm vitamina D și suntem tot timpul în focus pentru a menține vitamina D în limite normale în sânge, nu mai putem repara din păcate și nu mai putem obține un dinte sănătos, o dentină bună, dacă mucurile dentare a fost clar afectat din perioada intrauterină. Pentru bebeluși, profilaxia continuă, așa cum am spus, până la 18 luni, este absolut continuă, este zilnică, începând cu 10 zile până la 18 luni și continuăm apoi administrarea de vitamina D, chiar și după vârsta de 18 luni, doar sezonier, când avem perioada rece a anului, noi numim lunele cu R. Noi am rămas acum cumva la administrare a vitaminei D din luna octombrie, pentru că septembrie a devenit deja lună călduroasă prin încălzirea globală, dar din octombrie și până în aprilie, indiferent de vârsta copilului, facem această profilaxie cu doze mici, foarte mici de vitamina D, adică nu doze mari care să ne poată induce o supradozare, dar suficient cât să menținem acel nivel optim de vitamina D, care este necesar nu numai pentru dezvoltarea scheletului, pentru cumva dezvoltarea scheletului se conturează până la 2-3 ani, dar vitamina D este și un hormon, vitamina D este extrem de importantă în imunitate. Clar, copiii care au deficiențe de vitamina D sunt acei copii care se îmbolnăvesc foarte frecvent și cu boli digestive și cu boli respiratorii și corecția vitaminei D în asemenea cazuri duce clar la scăderea recurenței infecțiilor.
Vorbim puțin și despre profilaxia anemiei.
Da, sigur, chiar trebuie să vorbim pentru că iar e o situație foarte importantă și frecvent întâlnită la bebeluși, în special în primul an de viață sau mai bine zis între 6 luni și 12 luni. Practic, rezervele de fier pe care copilul le primește, bebelușul le primește de la mamă, se epuizează în perioada intrauterină, se epuizează destul de rapid. La 3-4 luni și-a epuizat acele rezerve primite de la mamă și își conturează propriile rezerve ceva mai târziu, de obicei după 8-9 luni, când deja diversificarea și-a intrat bine în drepturi. Încât există o perioadă de hiatus, de lipsă acestui fier, cumva între 6 luni și 8-9 luni și atunci este momentul în care noi intervenim cu un preparat de fier, exact pe perioada aceasta de 2-3 luni, în care știm că rezervele lui sunt epuizate, iar în lipsa fierului, copilul își scade foarte mult apetitul, vin foarte mult sugari la consult, cu inapetență, mamele se plâng că nu reușesc să-i alimenteze pe diversificare, nu vor să accepte alimente noi, nu sunt deschiși spre, nici măcar spre a testa, spre a gusta alimente noi, și mai ales în cazul în care vedem că acest lucru persistă, dozăm întotdeauna fierul, facem și analize generale, că așa este normal, și de cele mai multe ori, într-adevăr, găsim un nivel scăzut al fierului, cum corectăm nivelul de fier și cum corectăm hemoglobina, apetitul copilului se restabilește imediat și curba de creștere automată își reia cursul.
Ajungem și la probiotice. Putem administra aceste probiotice fără recomandarea medicului?
Există situații în care se poate face o administrare a probiotice pe nivelul sau pe stilul orb, cum spunem noi. Noi știm în special că sunt anumite categorii de copii, de bebeluși, în special cei care se nasc prin intervenție cezariană. Cezariana este o formă de naștere care nu permite o contaminare corectă a copilului cu bacterii sănătoase, bune, prietenoase, imediat după naștere și în special copiii născuți prin cezariană, cei care mănâncă lapte praf și nu sân, copiii care au primit bebeluși care au primit antibiotic la naștere, pentru că sunt anumite situații în care trebuie să primească nou născut antibiotic. Grupurile aceștia de copii sunt într-adevăr clar predispuse pentru a avea ceea ce noi numim un dismicrobism intestinal, adică spre a avea o floră intestinală nu tocmai favorabilă unei dezvoltări corecte și sănătoase a intestinului. Flora intestinală este foarte importantă nu doar în digestia alimentelor, nu doar în funcția de apărare antiinfecțioasă, este importantă pentru sănătatea generală a organismului, pentru că încă între microbiomul sau flora intestinală și întregul organism există legături multiple. Noi cunoaștem extrem de multe axe de legătură, intestin-creier, intestin-ficat, intestin-rinichi, intestin-piele, ceea ce relevă faptul că, da, suntem permanent preocupați ca intestinul unui copil să fie foarte corect și bine colonizat. Și atunci, așa cum spuneam, în aceste categorii de risc, cezariană, alăptat copilul, nu alăptat, ci alimentat cu lapte praf, se poate administra a priori un probiotic. Dacă însă apar probleme de patologie, de boală, legate de probleme digestive, probleme cutanate, atunci este cel mai bine să facem o analiză din materiile fecale, analiză care îți permite a vizualiza exact care este flora lui intestinală, ce tulpini bacterienei lipsesc sau care sunt în plus și atunci știm să administrăm foarte țintit un probiotic și da, acestea sunt situațiile în care probioticul chiar acționează foarte bine și ne rezolvă foarte multe probleme de patologie în care el este administrat corect conform unei analize de flori intestinale.
Vorbim puțin și despre cei 3S, bebelușul sughite, se uită puțin cruciș, mai și strănută fără motiv, ne alarmăm?
Nu, niciunul din cele 3 simptome, să spunem, pe care le-ați prezentat, nu necesită a fi alarmați. Dacă le luăm pe rând, un bebeluș sughite mult, foarte mult. Mamele simt copiii, îl simte pe făt cum sughite încă de când îl are în burtică, pentru că sunt niște mișcări foarte sacadate, care sunt foarte deosebite de mișcările lor produse de motilitatea mâinilor și a piciorușelor. Deci mama știe, simte că bebelușul sughite încă de când este în burtică. Sughițul este un fenomen foarte, foarte întâlnit la bebeluș, se datorează practic eliminării de aer sau de lapte din stomacel spre guriță, iar această eliminare duce la excitarea unui nerv care se cheamă frenic și care contractă diafragmul. De aceea copiii, pentru că îi ructează foarte mult, pentru că înghit aer foarte mult și automat trebuie să-l și elimine, pentru că altfel îi doare burtica și noi ajutăm de multe ori să elimine, cum știu părinții, după masă acest aer, în momentul când elimină aer sau dacă are regurgitat, adică chiar s-a întors puțin lapte din stomac în cavitatea bucală, lucrul ăsta este urmat de sughiți. Nu se întâmplă nimic rău bebelușului, în general sughițul este autolimitat, este suficient să strângem puțin copilul la piept sau este suficient să-l mai punem încă puțin la sân să mai ia o gură, două de lapte și sughițul se oprește, nu îi face niciun fel de neplăceri bebelușului. Dacă vorbim despre strabism sau despre această motilitate neregulată, haotică a globilor oculari, adică pur și simplu se mișcă globii oculari, cum spun părinții, în toate direcțiile, iar este normală cel puțin în primii 2 ani de viață, pentru că motilitatea globilor oculari, sigur, nu este dezvoltată. E ca și cum aș dori ca un bebeluș de 3-4 luni, nu știu, să meargă sau să stea înșezut. Și el nu poate. La fel, nici mușchii oculomotori nu pot menține globii oculari pe linie paralelă. Și, într-adevăr, mai există devieri. Totuși, recomand ca în perioada 1-2 ani, orice copil să aibă făcut un consult oftalmologic, nu neapărat pentru strabismul în sine, ci pentru a vedea dacă în spatele strabismului nu se ascund anumite probleme de acuitate vizuală, de astigmatism, de lucruri care trebuie clar corectate de la vârste foarte mici. Încât strabismul nu sperie la vârstele foarte mici, dar rămâne recomandarea fermă pentru un consult oftalmologic în jurul vârstei de un an. Dacă vorbim despre strănut, da, și strănutul este foarte frecvent la copii, strănutul reprezintă o formă de curățare a căilor nazale, este modul în care ei își curăță năsucul neștiind încă să-l sufle. În cavitatea nazală, permanent, dată cu aerul, pot intra pulberi, praf, mirosuri mai speciale, uneori chiar și variații, să spunem, de temperatură sau curenți de aer, pot să inițieze acest strănut. Nu înseamnă că este răcit copilul dacă a strănutat în salve de câteva ori pe zi, atâta timp cât strănutul nu este însoțit de febră, de tuse accentuată, de secreții foarte multe nazale, este doar un fenomen de curățare absolut normal.
Analizele de sânge le facem periodic sau doar la recomandarea medicului?
Analizele de sânge se fac doar la recomandarea medicului. Nu există și nu avem niciun fel de protocol care să impună sau să ne indice a recolta sânge la copii la anumite perioade de timp. Dimpotrivă, de exemplu, în țările în special vestice, unde grija pentru suferința copilului este foarte mare, chiar nu se indică analize și analizele se fac doar în situații extreme, să spun așa. Totdeauna consultul clinic este foarte important, urmărirea de aproape a copilului, la analize se ajunge mai greu. Mai ales un copil este permanent în schimbare, în transformare, lucrurile se schimbă foarte repede la un copil, analizele pot fi într-un fel acum și în alt fel peste 3-4 luni. Ce este important este să urmărim permanent copilul, să urmărim starea generală, atâta timp cât el are aceea stare generală foarte bună, este același copil pe care îl știu eu, cu același apetit, cu aceeași preferință pentru joacă, cu același somn odihnitor, la fel fel de vioi, de activ, de receptiv, este clar că se simte bine cu un copil sănătos și atunci nu trebuie să-l necăjim și să-l stresăm cu analize. Și atâta timp cât facem corect profilaxiile, facem corect profilaxia rahitismului și facem corect profilaxia anemiei, cu atât mai mult nu este necesar să facem analize de rutină. Recomandăm analize în momentul în care ceva se schimbă în starea copilului.
Dar sunt anumite screening-uri recomandate?
Da, sunt screening-uri recomandate, dar aici vorbim în special la copiii mici de screening-ul, de exemplu, pentru displazia de șold. Este un screening care se recomandă să se face la vârsta de 4-6 săptămâni. Este un examen non-invaziv, este doar o ecografie, dar care este foarte importantă de făcut pentru a vedea că șoldul bebelușului se dezvoltă bine, corect, pentru a nu ajunge la vârsta de un an când el începe să meargă și atunci vedem că nu merge bine și este deja tardiv, târziu și greu să mai reparăm anumite probleme ale articulației șoldului. Deci acest tip de profilaxie, de prevenție, da, se recomandă de screening. La naștere copilul face foarte multe analize de screening, chiar foarte multe acum. Face screening-ul pentru boli endocrine, pentru hipotiroidie, face screening-ul pentru o boală foarte severă care se cheamă fibroza chistică, face screening-ul pentru alte boli metabolice, face screening pentru bolile cardiovasculare, prin măsurarea saturației din mai multe locuri ale corpului. Face screening auditiv, care se face de ani de zile cu mare succes în România, pentru că se sesizează din timp problemele de hipoacuzie și, într-adevăr, rata de hipoacuzii și nerezolvați a scăzut extraordinar de mult după implementarea screeningului auditiv. Sigur, mai rămâne de făcut, așa cum am spus, un screening oftalmologic pentru acuitatea vizuală, în jurul vârstei de un an, dar alte screeninguri mai invazive.
La cât timp revenim la medicul pediatru? Revenim periodic sau când avem o problemă?
Așa cum am și spus la începutul discuției noastre, medicul de familie este cel care oricum urmărește copilul sistematic, pentru faptul că este și cel care îi face vaccinurile copilașului, se ocupă de schema lui de vaccinare. Deci, inevitabil va fi consultat copilul înainte de fiecare vaccin, de vaccinul de la 2 luni, de la 4 luni, de la 11 luni. Iar mămicile probabil că revin la pediatru în momentul în care se adună sau apar niște probleme mai speciale cu copilul, legate poate de starea de sănătate, legate probleme de nutriție, poate nu se descurcă foarte bine sau nu este foarte cooperant copilul în ceea ce privește diversificarea, și atunci este de asemenea o hotărâre personală pe care mama o ia de a reveni la medicul pediatru, dar urmărirea constantă la medicul de familie este absolut obligatorie, cam la 2 luni în primul an de viață, iar apoi odată la 3-4 luni după primul an de viață.
Aveți sfaturi, recomandări pentru părinții aflați la început de drum?
Da, cred că este foarte bine să țin o legătură foarte strânsă cu un medic de familie, dacă dânsii aleg și simt că este nevoie, chiar și cu un medic pediatru, pentru că a te informa, a primi informații medicale vis-a-vis de bebeluș din surse neprofesionale, adică, nu știu, din la prieteni, vecini, chiar și bunici, părinți sau chiar de pe rețelele de socializare, nu înseamnă întotdeauna poate cel mai bun lucru. De multe ori mamele vin foarte speriate pentru că au auzit, au citit anumite lucruri și copilul este foarte bine și nu are nicio problemă, încât încurajez ca mamele să ceară și să primească sfaturi de la personalul calificat. Medic de familie, medic pediatru, consultanți în alăptare care sunt dedicați și au studiat exact problemele tipice de patologie ale copiilor.
Mulțumim mult pentru toate aceste informații și vă așteptăm la o nouă aventură în familie.
Mulțumesc și eu foarte mult și sper să fie de folos mămicilor tot ce am discutat astăzi.
Cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților.